На другі дзень святкавання вялікадня мітрапаліт арцыбіскуп Менска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч сустрэўся з прэзідэнтам краіны Александрам Лукашэнка ў Менскім катэдральным касцёле. У архікатэдры яго эксцэленцыя паказаў прэзідэнту плёны працы па рэстаўрацыі старажытнай святыні, новы алтар, арган, адноўленыя фрэскі. Прэзідэнт цікавіўся пераменай унутранага выгляду галоўнага каталіцкага храма Беларусі, бо сам некалькі год таму падчас афіцыйнай сустрэчы з кардыналам Свёнтакам даў распараджэнне дзяржаўным установам фінансава дапамагчы ў адбудове храма. Яго эксцэленцыя ўручыў прэзідэнту дзяржавы памятны медаль, а прэзідэнт у сваю чаргу падараваў мітрапаліту карціну «Касцёл у жупранах» мастака Рымаровіча. Непасрэдная размова двух высокіх асобаў на актуальныя тэмы праходзіла ў фармаце адзін на адзін, без узаемнага выхаду да журналістаў ці прэс-канферэнцыі пасля сустрэчы. Журналісты розных выданняў самі пачалі выказваць гіпотэзы размовы, напрыклад, пра магчымы канкардат паміж Ватыканам і Беларуссю. Але яго эксцэленцыя Тадэуш Кандрусевіч адзначыў, як абмеркаваныя толькі пытанні, звязаныя з дзейнасцю каталіцкай царквы ў Украіне і пытанні, звязаныя з супрацоўніцтвам з праваслаўнай царквой і дзяржавай у справе абароны хрысціянскіх каштоўнасцяў. Таксама мітрапаліт шчыра падзякаваў прэзідэнту за шаноўны візіт, за тое, што кіраўнік дзяржавы знайшоў час пад час Велікоднага свята, самага важнага свята для католікаў ды ўсіх хрысціян.